Tak for forbøn, og tak for den her gode tradition. Det synes jeg i hvert fald, det er, at vi mødes sådan en gang om året. Og nu er det jo første søndag i 2013, så først så vil jeg gerne ønske jer et godt nytår. Og så er det jo et spændende år, vi har taget hul på. Det er hvert år vel i og for sig. Men når det gælder os i Lindehøj Kirke, så er 2013 måske særlig spændende, lidt nervepirrende også. For knap 25 år siden, der blev jeg præst i Lindehøj Kirke, og det gjorde min kollega Kalkura også, han har så været provst i mellemtiden, han har gjort karriere, jeg er bare blevet på det her level med almindelig sognepræst, det har jeg det fint med. Men Kalkura, han har annonceret, at han holder sin afskedsgudstjeneste pinsedag i Lindehøj Kirke. Så jeg skal have en ny kollega. Menigheden skal have en ny præst. Og det er altid med frygt og bæven, når vi skal vælge ny præst i folkekirken. Det skal jeg ikke gå ind i her, men sådan er det også hos os. Så det er et stort og vigtigt bedeemne for os, når det gælder 2013. Og så er der en ting mere, som vi også er lidt spændt på ude hos os. Vi har to kirker i sognet, Lindehøj Kirke og Birkholm Kirkesal. Og Birkholm Kirkesal, den var vi vel lidt nedslidt. Så vi har ladet os inspirere jer. Så den har vi lukket et stykke tid. Og så er den ved at blive renoveret og også udvidet, så der kan være en 40-50 personer mere i kirken. Så der bliver plads til vel knap 200 i den ene kirke. Så det er så nogle af de ting, der ligger foran os af rent praktisk karakter. Med hensyn til introduktion ellers, så sidst jeg var her, der talte jeg ud fra Kolossenserbrevet om Kristus vort liv. Det er ikke sikkert, I kan huske, men det kan jeg huske. Men der er noget andet, jeg ikke kan huske. Jo, jeg kan huske, at jeg har i hvert fald talt om Ruths bog to gange. Men jeg kunne ikke huske, om jeg også har talt om kapitel 3. Så derfor så vil jeg tale om Ruths bog kapitel 4, for det er jeg sikker på, at det kapitel har jeg ikke talt ud fra. Og når jeg gør det, så er det fordi, at hver eneste gang, eller i hvert fald sidste gang, der var der nogen, der sagde, skal vi ikke høre lidt mere fra Ruths bog? Så det har jeg besluttet, at det skal I. Så det bliver Ruths bog kapitel 4. Men for at I lige kan komme ind i historien og måske et par af de åndelige pointer i Ruths bog kapitel 1, 2 og 3, så vil jeg lige rekapitulere lidt. Kapitel 1 i Ruths bog, ja, hvis I vil slå op, i min bibeludgave, der er det på side 243. Men i kapitel 1 i Ruths bog, der er der mange ulykker. Det er et ulykkeligt kapitel. Der er hungersnød i Betlehem. Og en mand, der hedder Elimelek, træffer en dårlig beslutning. Han flytter sin kone Naomi og sine to sønner til Moab, der jo ligger på den anden side af det døde hav. Og Elimelek har sikkert gjort alt det her, uden at gøre sig klart, hvilke konsekvenser det her kunne få for hans familie. Dels så var der ingen mulighed for et kristent fællesskab i Moab. Det er heller ikke sikkert, at han har tænkt på, at når hans to sønner, de bliver voksne, så vil de giftes. Sådan er det jo. Bibelen siger, at det ikke er godt for mennesket at være alene. Og det erklærer vi os enige i. I hvert fald nogen af os ved at gifte os. Mænd vil giftes, og tror vi på Jesus, så vil vi giftes med en, der også tror på Jesus. Men i Moab, der var der ingen kvinder, der troede på Herren. Så da Elimeleks to sønner kom i den giftefærdige alder, ja, så gifte de sig med moabitiske kvinder. Kvinderne hedder Rut og Orpa. Der er også tre begravelser i Ruths bog, kapitel 1. Den første, der dør, det er Elimelek. Senere dør hans to sønner, Maklon og Kiljon. Og i løbet af de 10 år, familien er i Moab, ja, der er der altså tre, der dør. Naomi mister altså både mand og begge sønner. Og da hun så kommer hjem til Bethlehem, for det gør hun i slutningen af kapitel 1. Da hun kommer hjem til Bethlehem, så siger hun, med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren lader mig vende tomhændet hjem. Og mor har gjort Naomi til en bitter kvinde. Hendes navn betyder ellers sød og dejlig. Men det er ikke sådan, hun kommer hjem. Hun kommer hjem som en bitter kvinde. I kapitel 2, der begynder det så at vende. Ruth møder den rige og velstående Boas, som giver hende lov til at samle aks på sin mark. Naomi fornemmer, at Herren står bag det her møde imellem Boas og Ruth. Og da Ruth fortæller om første dags oplevelser på marken, ja, så udbryder Naomi, og det er kapitel 2 og vers 20, Herren svigter ikke sin troskab mod de levende og de døde. Jeg synes, det er så sejt, at det er Naomi, der siger det, fordi hun er så bitter i kapitel 1. Men det, at hun har fået det meget bedre i kapitel 2, synes jeg siger noget om, at selvom vi kan gå igennem fase i vores liv, hvor bitterheden griber fat i os, så er vi ikke dømt til at leve i bitterhed til den dag, Jesus tager os hjem til sig. Der er imidlertid et problem i kapitel 2. Der sker ikke rigtig mere i forholdet mellem Boas og Ruth. Han inviterer hende ikke ud, sender ingen blomster, ikke engang en sms. Boas, han gør ikke rigtig noget. Måske er han bange for, at Ruth ikke vil have ham. Han er jo en del ældre end Ruth. Så derfor må Ruth i kapitel 3 gøre Boas opmærksom på, at hun er meget, meget interesseret i at blive gift med ham. Og det lykkes der også. Kapitel 3, vers 18, vil jeg bare lige nævne, hvor Naomi siger til Ruth, bliv nu her, min datter, til du kender sagens udfald, for den mand under sig ingen ro, han skal nok få den sag afgjort i dag. Og hvis jeg ellers har gennemgået det sammen med jer, så har jeg ud fra det her værre sagt noget om, at sådan er det at være en troende. Når vi har gjort alt, hvad vi kan, ja, så må vi stole på, at Gud vil føre sin plan igennem. Så det er der, hvor vi er nu. Ruth og Boas er dybt forelskede i hinanden. Bliver de gift? Nu vil jeg læse kapitel 4 for jer. Og det er så kapitel 4, der er teksten til i dag. Boas var gået op til byporten og havde sat sig der. Så kom den løser forbi, som Boas havde talt om. Boas sagde til ham, kom du herhen og sæt dig, og det gjorde han. Derpå fik Boas fat i 10 af byens ældste og sagde, sæt jer her. De satte sig. Og så sagde han til løseren, den mark, som tilhørte vores slægtning Elimelek, vil Naomi sælge, nu da hun er vendt hjem fra Moabs land. Jeg tænkte derfor, at jeg vil sige til dig, at du skal købe den nu i nærværelse af dem, der sidder her, og mit folks ældste. Hvis du vil indløse den, så gør det. Men hvis du ikke vil indløse, skal du sige mig det, så jeg ved det. For der er ikke andre til at indløse end dig og derefter mig. Han svarede, jeg vil indløse. Men Boas sagde, den dag du køber marken af Naomi, der køber jeg den moabitiske enke Ruth. Det er en dårlig oversættelse, kom jeg til senere. For at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom. Der svarede løseren, så kan jeg ikke indløse, for jeg vil ikke skade min ejendom. Du må indløse, hvad jeg skulle indløse, for jeg kan ikke gøre det. Ved indløsning og byttehandel var det før i tiden sådan i Israel, at den ene part tog sin sandal af og gav den til den anden for at bekræfte sagen. Det galt som bevidnelse i Israel. Løseren sagde til Boas, køb du den? og så tog han sin sandal af. Derpå sagde Boas til de ældste og alles, der var til stede. I er i dag vidner på, at jeg af Naomi køber alt, hvad der tilhører Elimelech, og alt, hvad der tilhørte Kiljon og Maklon. Samtidig køber jeg Moabiten Rut, Maklons enke, til hustru, for at afdødes navn kan bevares ved hans ejendom, og afdødes navn ikke udslettes i hans slægt eller i hans bys port. Det er I vidner på i dag. Alle tilstedeværende i porten, og de ældste svarede, ja, vi er vidner. Herren give, at den kvinde, som går ind i dit hus, må blive som Rakel og Lea, de to, der byggede Israels hus. Vis din kraft i Efrata, og bliv navnkundig i Bethlehem. Måtte Herren give dig børn med denne kvinde, så dit hus bliver som Peres' hus, ham, som Tamar fødte til Juda. Boas indgik nu ægteskab med Rut. Han gik ind til hende, og Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Da sagde kvinderne til Naomi, lovet være Herren, som ikke lader dig stå uden løser i dag. Han skal blive navnkundig i Israel. Han skal holde dig i live og forsørge dig i din alderdom. Din svigerdatter, som har vist dig kærlighed, har født ham. Hun betyder mere for dig end 7 sønner. Så tog Naomi drengen i sin favn, og hun blev hans plejemor. Nabokonerne gav ham navn og sagde, Naomi har fået en søn. De gav ham navnet Obed, og han blev far til Davids far Isai. Og så kommer der nogle navne her til sidst, der kan være lidt svære at læse op. Her kommer de i min udgave. Dette er Peres' slægt. Peres fik sønnen Hesron. Hesron fik Ram. Ram fik Aminadab. Aminadab fik Nachshon. Nachshon fik Salma. Salma fik Boas. Boas fik Obed. Obed fik Isai. Og Isai fik David. Amen. Lad os lige bede sammen. Herre, vi takker dig for dit ord. Og vi beder om, at du igennem det her kapitel vil prænte dine løfter ind i vores hjerter. Så vi kan leve i tro på din nåde og din barmhjertighed. Og leve i tro på, at vi får lov til at være i dine hånder, i dine hænder. Amen. Jeg vil begynde med sætningen i vers 1. Så kom den løser forbi, som Boas havde talt om. I kapitel 2 og vers 3, der har vi sætningen. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas, der var af Elimeleks slægt. Og samme dag traf det sig, at det jo lige var den mark, som Rut valgte at sanke aks på. Og samme dag traf det sig, at Boas kom ud for at se, hvordan det gik med høsten. Og samme dag traf det sig, at han fik øje på Rut og fik lov til at bede en bøn for hende. Han så, at Rut var fremmed og ny i troen. Hun havde brug for et fællesskab, og derfor traf det sig, at han sagde til hende, at hun skulle holde sig til hans karle og piger. I alle disse overraskende hverdagsbegivenheder, der ser Rut og Naomi Herrens kærlige og omsorgsfulde hænder. Ruts bog viser os, at vort liv ikke er en lang række af tilfældigheder. Det er ikke altid, vi kan se det, når vi er midt i det, men jeg tror, når vi bliver lidt ældre og begynder at se tilbage på en større og større del af vores liv, så kan vi se Guds hånd. Bill Hybels, han har lært mig ordet defining moments, og det kan egentlig ikke rigtig oversættes, definerende øjeblikke, det lyder ikke så godt. Men jeg har oversat det med afgørende øjeblikke. Hver dag, der skal der træffes beslutninger. Hvad skal jeg gennemgå med konfirmanderne? Hvad er vigtigst? At de ser en film om Jesu død på korset? Eller at vi gennemgår de 7 korsord uden multimedia, hjælpemidler eller noget som helst? Bare ser på, hvad der står. Hvad er vigtigst? Hvad skal jeg bruge formiddagen på? Skal jeg bruge et par timer på at læse? eller skal besøge ham, som jeg har lovet en bibel på hverdagsdansk. Og sådan er hverdagen jo fyldt med beslutninger, der skal træffes. Og når vi beder, Gud leder os, ja, så må vi tro, at han hjælper os til at træffe de rigtige beslutninger. Men det Bill Hybels taler om, defining moments, afgørende øjeblikke, det er noget andet. Det er de store og vidtrækkende beslutninger, vi skal træffe i vores liv. Og for Ruth, der var det jo et afgørende øjeblik, da hun foreslog Boas, at han skal fri til hende. Og det var ikke i det her kapitel, det var i det sidste kapitel jo, men vi tænker, hvordan kunne hun være så sikker? Jamen det kan hun, fordi hun har set Guds hånd lede hende op til det her øjeblik. Derfor tør hun at være dristig. Derfor tør hun at give sine ønsker til kende. Hun tænker tilbage, og hun ser, at det var Herren, der guidede hende til at vælge netop Boas' mark. Hun tænker tilbage, hendes første møde med Boas var en positiv oplevelse. Hun var ny i troen, hun var ny i landet, og igennem Boas havde hun mødt en stor og stærk kærlighed og en mand, der ville beskytte hende. Så når Ruth satte sig ned og reflekterede over alt, hvad der var sket i hendes liv, ja, så blev hun overbevist om, at Gud var med hende og ledte hende. Og derfor var hun så frimodig. Og nu har jeg sikkert allerede begyndt at sidde og tænke på, har du ikke glemt kapitel 4? Det er kapitel 4, vi er i, det er ikke kapitel 3. Og det er jo også rigtigt nok. Kapitel 4, vers 1, det var det, jeg sagde, jeg ville sige noget om, var det ikke? Så kom den løser forbi, som Boas havde talt om. Men jeg vil faktisk hævde, at det er det vers, jeg er i gang med at udlægge lige nu. For jeg synes da, det er lidt mærkeligt, at den her løser kommer forbi netop denne morgen. For indtil nu, ja, der har vi kun hørt, at han findes et sted derude, men vi har ikke set ham. Han har intet gjort for Naomi og Ruth. De kom tilbage som to fattige enker. De havde ingen til at beskytte sig. De havde ingen til at forsørge sig. Ruth skulle samle aks på marken for at få mad på bordet. Hun levede af bistandshjælp. Hvor var den her nærmeste løser? Han var som sunket i jorden. Han havde ikke engang sagt goddag til dem, da de vendte hjem. Den her ukendte løser, han minder mig om, at Bibelen skelner mellem overtrædelsessynder og så undladelsessynder. I kirken har vi vel haft en tradition for at være mest optaget af overtrædelsessynderne. Ham der, han banner.
Det gør hende der for øvrigt også. Ligesom i Radio 24/7.
Ham der, han drikker så fuld, når han går til gymnasiefester. De to der, de bor sammen, uden at være gift. Og det er jo ikke fordi, vi ikke skal påtale den her slags ting. Det skal vi. Men jeg tror alligevel, at vi, jeg kan sige jeg, jeg ved, at jeg har en tendens til at glemme mine undladelsessynder. Jesus, han siger ellers i teksten om den store domsscene, Matteus evangeliet, kapitel 25, jeg vil læse vers 42 og 43, hvor Jesus siger, for jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Her sætter Jesus fokus på undladelsessynderne. Alt det gode, som vi burde gøre, men som vi ikke gør. Boas har taget sig af Ruth, for hun var fremmed. Han har bespist Ruth, for hun var sulten. Han har givet Ruth noget at drikke, for hun var tørstig. Hvor meget gjorde den ukendte løser? Nul og niks. Han får mig til at tænke på, hvor kan vi svigte ved intet at foretage os. Jeg vil sige med alderen. Sidste år, der fyldte jeg 60. Og da jeg var en ung mand, der var det overtrædelsessynderne, der fyldte mest. Fordi jeg havde en ret vild periode i mit liv, inden jeg kom til tro på Jesus. Og der er også nogle af de der overtrædelsessynder, selvom de er kommet ind over Guds nåde, der stadigvæk kan pine mig. Men jeg alligevel sige, at med alderen, så bliver man måske lidt mere sat og lidt mere doven. Og det betyder, at undladelsessynderne kommer til at fylde mere. Og derfor synes jeg, det er så enormt glædeligt, at Jesus også døde for vores undladelsessynder. Så kan vi ret ryggen og så gå i gang med 2013, fordi Jesus døde også for vores undladelsessynder. Nok om det. Gud har styr på det hele. Og i dag, så sender han så den ukendte løser forbi. Og jeg skal ikke gå ind i de forhandlinger, der føres i byporten, men blot understrege, at Boas gør, som loven foreskriver. Boas og Ruth, de stikker ikke af. Det er jo så forfærdeligt det her. To elskende, der ikke kan få hinanden, bare fordi der er en eller anden tumpe, der ikke kan finde ud af det her. Det er så uretfærdigt, at herr ukendt er første vælger. Det var fristen at stikke af og starte en ny tilværelse i Nazaret. Men det gør de ikke. Boas, han går igennem hele den lovformlige procedure, og han gør det godt. Jeg er ikke så god til at forhandle. Som barn havde jeg altid lyst til at forlade tøjbutikken, når mine forældre pruttede om prisen med manufakturhandleren. Jeg kunne ikke have det. Også fordi jeg var rigtig gode venner med manufakturhandlerens søn Ole, så det var ekstra pinligt, når de stod der og diskuterede prisen. Jeg kunne ikke have det, jeg havde lyst til at gå, og så er jeg blevet gift med en kvinde, som også godt kan lide at diskutere om prisen. Og hun er rigtig, rigtig god til det. For eksempel har hun på den måde skaffet os de dejligste møbler til halv pris i Dals Varehus. Hun kunne se en eller anden fejl. Jeg aldrig kunne se den fejl. Det kunne hun. Og det kunne ham der, der solgte dem åbenbart også. Så vi fik dem til halv pris. Men jeg gik hen og så på noget andet, mens hun forhandlede. Det gjorde jeg. Boas, han er min modsætning. Han er en eminent forhandler. Herr ukendt tænker sig ikke rigtig om. Da han hører, at han kan få sig en mark, så siger han bare, jeg vil indløse. Men derpå gør Boas det klart, at der følger altså noget med. Har du tænkt på, at Ruth følger med? Du ved, hende er den moabitiske enke, der har levet af at samle korn på marken de sidste par måneder. Har du overvejet, at Ruths børn skal arve dig? Har du tænkt på, at svigermor følger med? Der er jo et oversættelsesproblem her, som jeg nævnte før, da jeg læste op. Kapitel 4, vers 5. Det giver altså ingen mening i den danske oversættelse. Der skulle vel have stået, den dag du køber marken, køber du også Ruth. Det er den eneste oversættelse, der giver mening. Og det er også den, man har valgt på hverdagsdansk. Hvis du køber jorden fra Naomi, må du naturligvis også gifte dig med enken Ruth fra Moab. Så meget om det. Men tilbage til den her situation. Prøv lige at forestille dig det. Du ser på et flot hus og skal lige til at købe det. Men så siger ejendomsmægleren, de første mange år kan du ikke benytte hele huset. Der er nemlig en klausul på huset her. På første sal bor den nuværende ejers svigermor, og hun bliver boende der, til hun dør. Og pludselig er huset langt mindre interessant. Og det er jo faktisk sådan, Boas forhandler. Han gør ikke noget forkert. Han fremlægger bare sagen på sin egen facon. Og det ender med, at han får lov til at indløse. Han får sin elskede. Og inden bryllup, så er der så noget papirarbejde, der skal klares. Ja, de bytter sandaler, noget mærkeligt noget. Men det svarer jo til, hvor deres prøvelsesattest eller vielsesattest, det ægteskab, som Boas og Rut indgår, det er ikke et papirløst ægteskab, men det er et anerkendt ægteskab. Det er et ægteskab, der er bevidnet i byporten. Der skal være orden i sagerne. Et ægteskab angår nemlig ikke blot de to, der indgår det, men har betydning for den øvrige familie, har betydning, ja, for hele samfundet. Prøv så at lægge mærke til, hvordan vidnerne og de ældste støtter op om Rut og Boas. Jeg vil nævne en enkelt ting. De beder for de nygifte. Vers 11. Herren give, at den kvinde, som går ind i dit telt, må blive som Rakel og Lea, de to, der byggede Israels hus. Det var fantastisk, det her. Da Rut kom til Betlehem, var hun en fattig og fremmed enke. Nu er hun virkelig blevet accepteret, for de beder om, at hun må blive som Rakel og Lea, der byggede Israels hus. Hvis jeg skulle have et nytårsønske for Lindehøj Kirke, og måske også et nytårsønske for jeres dejlige menighed her, ja, så skulle det være det her. Må nye troende opleve, at de her får et hjem. Min kirkelige baggrund, sådan fra barnsbens, er meget begrænset. Da jeg kom til tro på Jesus, så kendte jeg ikke dansk kirkelivs mange forkortelser. Jeg var jo ikke vokset op i IM. Jeg anede ikke, hvad LM var for en størrelse. I begyndelsen troede jeg, at KFS var en kristen forening for skøjteløbere. Og så var det før vi fik KG, IMU, LMU, Dansk Oase og KF. Det vidste jeg virkelig ikke, var for noget. Overhovedet ikke. Jeg er blevet meget klogere. Men jeg vidste jo ikke alt det her, fordi jeg kom udefra, som det så smukt hedder. Kommer ude fra kulden. Men det gør ingenting, hvis man bare bliver godt modtaget. Så kan de godt snakke om os som nogen, der kommer udefra. For jeg blev godt modtaget. Jeg blev inviteret med, når de unge kørte om kap, fordi vi skulle hurtigst muligt fra Aarhus og til Aalborg for at høre Guds ord. Jeg blev en del af Guds familie, hvilket er noget af det bedste, der er sket i mit liv. Og det jeg ser her i kapitel 4, det er jo, at Rut, hun bliver en del af Guds familie. Og må nye i menighedens fællesskab og nye i troen opleve, at vi tager imod dem som mænd og kvinder, der hører til i Guds familie. Og må de erfare, at de kan være med til at bygge kirke, ligesom Rut erfarede det. Og jeg synes jo noget af det fantastiske, også ved at være præst, det er, når nye i troen, de bliver medarbejdere i kirken. Ikke i den kommende uge, der har vi Evangelisk Alliances bedeuge, men den 15. januar, der begynder vi et mini-alfa-kursus, og to, eller måske tre af dem, der er medarbejdere i vores mini-alfa-udvalg, det er folk, der selv er kommet til tro på Jesus. Og det er sådan inden for den sidste tid. Og det er jo fantastisk, når det er sådan. Efter at de vigtige formaliteter er kommet i orden, så bliver der så bryllup, og Rut bliver gravid på bryllupsnatten. Og jeg ved jo ikke, hvor lang tid hun nåede at være gift med Maklon. Sikkert ikke alle 10 år, hun var i Moab, men alligevel, ja, vi ved det ikke. Men hun er i hvert fald ikke blevet gravid, mens hun har været gift med Maklon. Men det bliver hun nu i vers 13. Herren lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. Hun bliver gravid på bryllupsnatten. Herren lod hende blive gravid. Og så ser vi også her, at børn er en gave fra Gud. Det er ikke alle, der får børn. Det kan der være flere årsager til. Nogen hviler i, at sådan skal det nu engang være. Det giver os nogle andre muligheder for at tjene Herren, at vi er alene. Enten alene og ugift, eller alene som ægtepar uden børn. Og så er der nogen, der går gennem ild og vand, fordi de så brændende ønsker et barn. Ud fra den her tekst har jeg bare lyst til at sige, at kirken må være et sted, hvor vi beder for ægtepar, der gerne vil have børn, men ikke kan. Det undrer tit mig. Jeg møder jo jævnligt nogen, der ikke kan blive gravide, men det undrer tit mig, hvorfor det ikke er mere naturligt, i hvert fald i vores kirkelige kultur, som jeg kommer fra, at inden man søger læge og den vej for hjælp, at man så får lov til at bede for de ægte par, der ikke kan få børn. Fordi vi tror også på, at Herren i dag lader kvinder blive gravide. Og så vil jeg understrege, at børn og børnebørn er en af livets store velsignelser. Prøv lige at se på Naomi. Der er så meget en kærlighed i hendes ord i vers 16. Så tog Naomi drengen i sin favn, og hun blev hans plejemor. Det er også stort at blive morfar og farfar. Min kone og jeg har ofte talt om, at vi slet ikke var forberedt på den glæde, det er at blive bedsteforældre. Vi havde sikkert lyttet for meget til ungdommens slagsanger om 40 fed og færdig. Så stor var overraskelsen, da vi stod med vort første barnebarn i armene. Vi var faktisk lidt uforberedt på alle de der kærlige følelser, der strømmede gennem vores gamle forkalkede årer. Og nu her den 27. november 2012, der fik vi så barnebarn nummer 10. Og nu begynder vores børn at spørge, kan I stadigvæk rumme dem? Men det er faktisk på samme måde, at da vi stod med lille Harald i hænderne for første gang, der var det den samme følelse. Vi mærkede, at børnebørn er en gave fra Herren. Og det var sådan, Naomi oplevede det. Nabokonerne, de kan også mærke hendes glæde, derfor siger de i vers 17, Naomi har fået en søn. Det var jo ikke sådan teknisk set helt rigtigt, men åndeligt set, så var det sådan, det var. Tiden går herude. Ruth nævnes i, den her søn er og bliver noget ganske særligt, det skal jeg ikke springe over. Fordi Obed bliver nemlig farfar til kong David. Ja, endnu mere, han bliver stamfar til Jesus Kristus, og på den måde bliver Ruth stammor til Jesus. Ruth nævnes i Bibelen kun i Ruths bog, og så i Matthæus evangeliet kapitel 1, hvor hun er i Jesu stamtavle. Jeg vil runde af med at nævne to ting. Fordi hele Bibelen handler om Jesus, og Ruths bog handler også dybest set om Jesus. Og det er der, jeg gerne vil lande Ruths bog. Det første, der peger på Jesus, det er, at historien foregår i Betlehem. Betlehem, det betyder jo brødets hus. Det var Herren, der lod Ruth blive gravid. Og måske understreger ordvalget, at hendes graviditet var et særligt under. Og mange år senere bliver barnet Jesus født i Betlehem, og hans undfangelse var i hvert fald et under. Undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria. Obeds fødsel blev til glæde for Boas, Ruth, Naomi, nabokonerne og hele byen. Og da Jesus blev født 1000 år senere, der sagde englen til hyrderne på Betlehems marker, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Hele folket. Jesus blev altså født i brødets hus. Og da han blev voksen, sagde han om sig selv, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Så navnet Betlehem har en profetisk betydning. Brødets hus skal minde os om Jesus som livets brød. Og det andet, Boas er løser. Han forløste Rut fra fattigdom og ensomhed. Han elskede hende og gjorde alt for at vinde hende som sin brud. Han lukkede hende ind i Guds familie. Han beskyttede hende på alle måder. Boas er Ruts løser. Jesus Kristus er vores løser. Han har betalt alle omkostningerne for vores forløsning. Han blev fattig for vores skyld, for at vi kunne blive rige ved hans fattigdom. Han elskede os så højt, at han løste os fra alle vores synder. Gennem sin død på korset købte Jesus os fri fra syndens dom og fra syndens magt. Jeg har hørt om en vietnamesisk film. Desværre har jeg aldrig set den, men bare det at høre om dem gjorde et stort indtryk, og jeg vil slutte med at genfortælle bare et par hovedtræk fra den her film, og så forklare, hvordan Jesus har forløst os og sat os fri. Og så vil vi slutte der. I den her vietnamesiske film, der er der en kvinde, som tjener penge som prostitueret. Hun tjener pengene på et meget dyrt og flot hotel. Hun har et mål, at tjene så mange penge, at hun kan leve som de rige. En mand bliver så forelsket i hende. Han prøver at overtale hende til at opgive sit liv som prostitueret. Det vil hun bare ikke. En dag så vinder han i lotto. Og beløbet er så stort, at han har penge nok til at betale for en nat sammen med sin elskede på det her flotte, dyre hotel. Og hun siger ja til hans tilbud. Han kommer op på værelset, og så siger han til hende, jeg vil bare sidde og se dig falde i søvn. Hun falder i søvn, og da hun vågner næste morgen, ja, så er han væk. Men det der sker, det er, at hun bliver forvandlet af hans gave. Hun vender ikke tilbage til sit gamle liv som prostitueret. Den her mand, gennem hans kærlighed og gennem hans offer, har han købt hende fri. Fri til at leve et helt nyt liv. Det er det, Jesus har gjort for os. Og det er det, vi skal mindes i nadveren og tænke på at tage ind. Amen. Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi priser og takker og ophøjer dig som livets brød. Jesus, tak at du kan give os evigt liv. Så hjælp os til at komme til dig og spise det brød, som kun du kan give. Jesus, vi vil også ophøje dig som vores forløser. Tak for de forbilleder i skriften, vi har på dig. Tak for det forbillede, Boas er, både for os mænd, men først og fremmest tak for det forbillede, han er, når det gælder dig, Jesus. Tak fordi han peger på dig. Jesus, tak at du har købt os fri fra dommen og fra døden og fra synden. Tak at du gav dit liv, for at vi kunne leve i frihed. Tak, Jesus, at du aldrig vil misbruge os. Men tak, at du elskede os til døden. Ja, døden på et kors. Så beder vi om, at din kærlighed må strømme ind i vores hjerter. Også når vi i dag skal fejre nadver med hinanden. Kom du til os, Jesus, som vores løser. Amen.